อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าแบบนี้ค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็พบกันในวันพฤหัสบดีวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับแรม7ค่ำเดือน4ปีขานนะคะอยู่กับสายไม้เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงแรกของรายการก็ยังคงเป็นการนำการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นำเรื่องราวของการเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนะคะต้องระวังเพลี้ยอ่อนข้าวโพดและเพลี้ยไฟที่จะมาระบาดในข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะส่วนในช่วงที่2ของรายการค่ะต้องเกริ่นไว้นิดนึงว่ามีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับพริกมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันในช่วงที่2ของรายการค่ะตอนนี้เรามาฟังเตือนภัยที่นำมาฝากกันก่อนเลยนะคะในช่วงอากาศแห้งแล้งแล้วก็มีอากาศร้อนในช่วงกลางวันแบบนี้นะคะท่านผู้ฟังกรมวิชาการเกษตรค่ะเขาออกมาเตือนผู้ปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะที่ต้องระวังเพลี้ยอ่อนข้าวโพดแล้วก็เพลี้ยไฟด้วยนะคะที่จะมาระบาดในช่วงนี้ค่ะมาดูศัตรูตัวแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือเพลี้ยอ่อนข้าวโพดค่ะตัวนี้นะคะเขาจะออกมาระบาดในข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ระยะออกดอกจนถึงติดฝักกันเลยทีเดียวค่ะมาดูอาการนะคะข้อสังเกตของการระบาดของเพลี้ยอ่อนข้าวโพดกันค่ะโดยจะมีตัวอ่อนและตัวเต็มวัยค่ะมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของใบแล้วก็ช่อดอกตัวผู้ค่ะถ้าช่อดอกมีเพลี้ยอ่อนเกาะกินอยู่มากก็จะทำให้ช่อดอกนั้นไม่บานนะคะแล้วก็ติดเมล็ดได้น้อยค่ะทำให้เมล็ดแก่เร็วทั้งที่เมล็ดนั้นยังไม่เต็มฝักกันนะคะหากมีการระบาดที่มากขึ้นนะคะท่านผู้ฟังก็จะพบการกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของลำต้นค่ะกับหุ้มฝักโดยเพลี้ยอ่อนนี้นะคะจะเป็นชนิดที่มีปีกบินมาจากแปลงใกล้เคียงตั้งแต่ข้าวโพดอายุประมาณ15วันค่ะหลังจากนั้นอีก 1-2 สัปดาห์นะคะก็จะพบเพลี้ยอ่อนค่ะออกลูกมาเป็นตัวอ่อนรวมกันเป็นกลุ่มๆนะคะโดยเฉพาะบริเวณใต้ล่างใต้ใบล่างค่ะและเพลี้ยอ่อนนี้นะคะก็จะค่อยๆแพร่ขยายจากใบล่างขึ้นมาบนใบบนนะคะเรื่อยๆแล้วก็ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วค่ะจนพบปริมาณสูงสุดได้ในระยะข้าวโพดกำลังผสมเคสรนะคะซึ่งก็จะมักพบเกาะกันเป็นกลุ่มๆค่ะดูดน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของต้นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นยอดกาบใบโคนใบกาบฝักนะคะและก็จะพบมากที่สุดในบริเวณช่อดอกค่ะทำให้บริเวณที่ถูกดูดกินนั้นแสดงอาการเป็นจุดฝีเหลืองปนแดงนั่นเองนะคะมาดูแนวทางในการป้องกันแก้ไขที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำไว้นะคะว่าเวลาพบเพลี้ยอ่อนข้าวโพดนั้นจะต้องทำอย่างไรกันบ้างค่ะวิธีแรกก็คือว่าในแหล่งที่มีการระบาดเป็นประจำนะคะในฤดูแล้งหากสำรวจพบเพลี้ยอ่อนข้าวโพดแพร่กระจายอยู่บริเวณใบล่างขึ้นมาแล้วก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆทั่วทั้งแปลงเนี่ยก็ควรจะป้องกันกำจัดก่อนข้าวโพดแทงช่อดอกตัวผู้นะคะหรือก่อนที่จะดอกบานนั่นเองค่ะจะทำให้ได้ผลการควบคุมได้ดีนะคะและหากมีการระบาดเกิดขึ้นเฉพาะจุดค่ะก็จะแนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงค่ะอย่างเช่นคาร์บาริล 85% นะคะแนะนำให้ใช้ที่อัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นเบต้าไซฟูซินค่ะให้ใช้40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะอีกตัวนึงที่แนะนำก็คือไดอะซินอนนะคะใช้15มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะมีการแนะนำนิดนึงนะคะในการพ่นสารฆ่าแมลงในระยะออกดอกควรจะพ่นเฉพาะจุดด้วยนะคะท่านผู้ฟังเมื่อพบความหนาแน่นเพลี้ยอ่อนมากกว่า 25% ของช่อดอกนั่นเองค่ะที่สำคัญเลยค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงพ่นสารเมื่อตรวจพบด้วงเต่าและ แมลงหางหนีบนะคะซึ่งเป็นตัวห้ามของเพลี้ยอ่อนหลังจากข้าวโพดติดฝักแล้วนั่นเองค่ะศัตรูอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะมาระบาดข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงนี้นั่นก็คือเพลี้ยไฟนั่นเองค่ะโดยเพลี้ยไฟนี้นะคะก็จะมาดูดกินน้ำเลี้ยงเช่นกันค่ะก็จะอยู่ตามช่อดอกข้าวโพดแล้วก็ดูดกินน้ำเลี้ยงที่ไหมข้าวโพดนะคะซึ่งหากพบเพลี้ยไฟลงทำลายไหมก่อนที่การผสมเกสรจะเกิดขึ้นจะมีผลทำให้ไหมแห้งค่ะผสมเกสรไม่ได้ฝักที่ได้จึงไม่ติดเมล็ดนั่นเองหรือจะเกิดเป็นข้าวโพดฟันหลอนั่นเองนะคะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางป้องกันก็คือให้พ่นสารฆ่าแมลงได้อย่างเดียวเลยก็คือตัวคาร์บาลิลนะคะแนะนำให้ใช้40กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเป็นอิมิดาโคพริตค่ะ30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรฟิโพนิล15มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะโดยแนะนำให้พ่นเฉพาะจุดเมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดในระยะออกดอกและพ่นเฉพาะฝักที่เพลี้ยไฟลงทำลายใหม่เท่านั้นนะคะยังมีศัตรูของข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกหลายตัวค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องมาพักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
เรื่องที่เป็นอดีตตอนนี้ก็หูดีว่าเอาคืนบ่ได้จากสิเก็บมาใส่หัวใจถามไม่ให้มั่นใจฟอเอามีคนใหม่แล้วหักกันแล้วใจเอ้ยหูบอยังสิไปคิดต่อน้ำเข้าอยู่บ่อหัวใจแค่เห็นรูปคู่เธอกับเขาแอบเหงาจนน้ำตาไหลฟื้นยิ้มกดรูปหัวใจให้ผ่านหน้าจอในใจฉันมันเจ็บจนใจท้อแต่ก็ลืมแล้วบอกว่าเขาบอกเลิกแล้วนะโอ้ยเขามีคนใหม่แล้วจื้อหน้าใจสิเหตุจังใดเขาก็บอกกลับคืนมานั่งเฝ้าจนหอดสาดหน้าก็ในแต่ทาอยู่คือเก่าเหลือไว้คือแค่ความหลังกับก่อนใจทั้งกายเต้นขี้เท่ามันจบตอนแล้วหาเขาลืมเขาสาทองคิดหอดแต่เขาลาแต่สุดท้ายได้แต่ความเศร้าตบท้ายด้วยความเหงาน้ำเว้ากับก้อนน้ำตาจนบางเทื่อก็คิดว่าชีวิตบ่ผิดกับคนบ้าความหลังยังปิดตาน้ำพาให้เจ็บหัวใจแค่เห็นรูปคู่เธอกับเขาแอบเหงาจนน้ำตาไหลฟื้นยิ้มกดรูปหัวใจให้ผ่านหน้าจอแต่หัวบ่ในใจฉันมันเจ็บจนใจท้อแต่ก็ลืมแล้วบอกว่าเขาบอกเลิกแล้วนะI'm not afraid to die. สิเฮ็ดจังได๋ขอกะหมอกลับคืนมานั่งเฝ้าจนฮอดสาดหน้าก็ได้แต่ท่าอยู่คือเก่าเหลือไว้ก็แค่ความหลังกับก่อนใจพังกลายเป็นขี้เท่ามันจบโดนแล้วหาเขาเขามีคนใหม่แล้วจื้อนะใจสิเฮ็ดจังได๋ขอกะหมอกลับคืนมานั่งเฝ้าจนฮอดสาดหน้าก็ได้แต่ท่าอยู่คือเก่าความหลังกับก่อนใจพังกลายเป็นที่เท่ามันจบโดนแล้วหาเขาลืมเขาซะท
กำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทาง FM 94.25 MHz และระบบ AM 1026 GHz ค่ะมาพบกันในช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะยังอยู่กับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคและศัตรูพิษค่ะพบกับอาจารย์ดุรณีเพ็งเลิกนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อสักครู่เราได้ฟังคุณสายไหมพูดในเรื่องของแมลงศัตรูของข้าวโพดแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของการระบาดของศัตรูพริกนะคะภายใต้ความแปรปรวนของสภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเนี่ยทุกวันนี้นะคะมีทั้งลมทั้งฝนนะคะแล้วก็อากาศร้อนนะคะสามฤดูในวันเดียวกันนะคะซึ่งก่อนอื่นนะคะต้องมาดูก่อนนะคะว่าในเรื่องของพริกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพริกเนี่ยค่ะมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายเนาะซึ่งเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยนะคะใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะโดยเฉพาะอาหารไทยเป็นพืชส่งออกที่สำคัญนะคะทำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมากนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการผลิตพริกให้มีคุณภาพนะคะเกษตรกรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้มีการดูแลอย่างดีนะคะเนื่องจากมีปัญหาเรื่องศัตรูพืชมากมายหลายชนิดนะคะทั้งแมลงไรโรคพืชและวัชพืชนะคะซึ่งบางอย่างเนี่ยมีการแพร่ระบาดรุนแรงนะคะและบางชนิดก็เป็นศัตรูชนิดใหม่ด้วยนะคะซึ่งปัญหาการผลิตพริกที่พบส่วนใหญ่ก็คือปัญหาด้านโรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญนะคะส่งผลกระทบต่อผลผลิตนะคะทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพนะคะนอกจากนี้เนี่ยโรคบางชนิดเนี่ยก็ยังสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้นะคะก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยหันมาใช้สารเคมีกันอย่างกว้างขวางนะคะและแม้การใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืชในระยะแรกเนี่ยพบว่ามีประสิทธิภาพสูงนะคะแต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาก็เช่นปัญหาการตกค้างของสารเคมีนะคะการผลิตในผลผลิตนะคะของเกษตรกรนะคะเป็นปัญหาสำคัญในการส่งออกนะคะและส่งผลต่อผู้บริโภคนะคะโดยตรงนะคะรวมไปถึงสภาวะสินค้าเกษตรนะคะเพื่อการแข่งขันในตลาดนะคะซึ่งมีมาตรการกีดกันสินค้าเกษตรที่ผลิตในขบวนการที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาด้านการต้านทานของศัตรูพืชต่อการใช้สารเคมีนะคะและแม้ว่าการต้านทานสารเคมีของศัตรูพืชเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการระบาดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญนะคะที่มีผลต่อการระบาดของศัตรูพืชนะคะส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกรนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะเกษตรกรเนี่ยต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยในเรื่องของการแพร่ระบาดเนี่ยในทุกระยะของการเจริญเติบโตแล้วก็ในระยะของการเก็บเกี่ยวนะคะซึ่งเรามาดูในระยะของการเจริญเติบโตของพืชในช่วงทุกระยะของการเจริญเติบโตเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยอากาศร้อนนะคะในตอนกลางวันนะคะมีฝนตกแล้วก็ลมแรงในบางพื้นที่เนี่ยเกษตรกรเนี่ยควรเฝ้าระวังในเรื่องของหนึ่งนะคะก็คือโรคแอนแทกโนดหรือโรคกุ้งแห้งนะคะซึ่งจะมีการพบระบาดทุกระยะการเจริญเติบโตเลยนะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยก็มักจะพบบนผลพริก ที่เริ่มสุกนะคะหรือก่อนที่ผลผลิตพริกจะเปลี่ยนสีนะคะซึ่งอาการเริ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นจุดหรือแผลช้ำนะคะยุบตัวเล็กน้อยและต่อมาก็จะแผลก็ขยายใหญ่นะคะเป็นลักษณะของวงรีหรือวงกลมนะคะบริเวณแผลพบส่วนของเชื้อราเป็นตุ่มสีดำขนาดเล็กนะคะเรียงเป็นวงซ้อนกันนะคะในสภาพที่อากาศชื้นนะคะก็จะเห็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของสปอร์ของเชื้อราสาเหตุของโรคนะคะถ้าเกิดอาการรุนแรงเนี่ยก็จะทำให้ผลเน่าผลพริกที่เป็นโรคนี้เนี่ยก็จะโค้งงอบิดเบี้ยวลักษณะคล้ายกุ้งแห้งนะคะแล้วก็ร่วงก่อนการเก็บเกี่ยวนะคะซึ่งกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งมีแนวทางป้องกันก็คือว่า1เนี่ยเกษตรกรเนี่ยต้องเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าจากแหล่งที่ปราศจากโรคนะคะหรือถ้าเป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยก็ต้องเลือกจากผลพริกที่ไม่เป็นโรคนะคะข้อ2ก็คือควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่นประมาณ50องศาเซลเซียสนะคะนาน 20-25 นาทีก่อนเพาะนะคะข้อ3ก็คือว่าจัดระยะปลูกพริกให้เหมาะสมนะคะไม่ปลูกชิดกันเกินไปนะคะแล้วก็กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อไม่ให้แปลงปลูกเนี่ยมีความชื้นสูงนะคะซึ่งจะเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคนะคะ4ก็คือหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอนะคะเมื่อพบผลพริกเป็นโรคนะคะแล้วก็นำเก็บออกไปทำลายนอกแปลงนะคะเพื่อลดปริมาณของเชื้อสาเหตุนะคะและ5นะคะถ้าหากพบว่ามีการระบาดของโรคนะคะก็พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะคะเช่นแมนโคเซปนะคะอัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือโปรโคลาดนะคะอัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะพ่นทุก 5-7 วันนะคะและสุดท้ายข้อ6นะคะหากในพื้นที่ไหนเนี่ยที่มีการระบาดที่รุนแรงนะคะก็ควรปลูกพืชชนิดอื่นน่ะหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรของโรคนะคะและแมลงศัตรูตัวที่2นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยแพร่ระบาดนะคะอย่างหนักนะคะของแปลงเกษตรกรนั่นก็คือเพลี้ยไฟพริกนะคะซึ่งก็จะพบในทุกระยะการเจริญเติบโตเช่นกันนะคะซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงนะคะจากยอดใบอ่อนนะคะตาดอกและดอกเนี่ยทำให้ใบหรือยอดอ่อนหงิกนะคะขอบใบหงิกม้วนขึ้นนะคะด้านบนถ้าเข้าทำลายระยะพริกออกดอกเนี่ยก็จะทำให้ดอกพริกเนี่ยร่วงนะคะไม่ติดผลการทำลายในระยะผลเนี่ยก็จะทำให้รูปทรงของผลเนี่ยบิดงอนะคะถ้าหากมีการระบาดอย่างรุนแรงนะคะพืชก็จะชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็แห้งตายในที่สุดนะคะซึ่งแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขนะคะก็คือ1นะคะต้องมีการสำรวจนะคะสำรวจสุ่มพริกยอดพริกนะคะจำนวน100ยอดต่อไร่เนี่ยทุกสัปดาห์นะคะโดยเคาะนะคะเคาะลงบนแผ่นพลาสติกสีดำนะคะแล้วก็ทำการป้องกันกำจัดเมื่อพบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ยมากกว่า5ตัวต่อยอดนะคะในขั้นต้นเนี่ยควรเพิ่มความชื้นโดยการให้น้ำนะคะอย่าปล่อยให้พืชเนี่ยขาดน้ำเพราะจะทำให้พืชอ่อนแอนะคะแล้วก็เพลี้ยไฟพริกเนี่ยก็จะระบาดอย่างรวดเร็วนะคะและข้อ2เนี่ยหากใช้สารเคมีนะคะสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเนี่ยก็เช่นอาจจะใช้พิโฟนิลนะคะอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือว่าใช้อิมิดาคอปริดนะคะอัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะซึ่งคำแนะนำนอกเหนือจากนั้นนะคะคือขณะพ่นสารเนี่ยควรปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยที่สุดนะคะแล้วก็พ่นให้ทั่วตามส่วนต่างๆของพืช นะคะเพลี้ยไฟพริกเนี่ยอาศัยอยู่เนี่ยกรณีถ้าระบาดอย่างรุนแรงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาพอากาศแห้งแล้งเนี่ยก็ควรใช้ปุ๋ยทางใบนะคะเพื่อช่วยให้ต้นพริกเนี่ยฟื้นตัวจากอาการใบหงิกได้ดีแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นนะคะค่ะเรามาดูในส่วนของระยะในช่วงของการเก็บเกี่ยวนะคะช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกในช่วงเดือนมีนาเนี่ยซึ่งนอกจากจะมีสภาพอากาศที่แดดแรงนะคะแล้วก็อากาศร้อนตลอดวันเนี่ยปัญหาที่ควรระวังนั่นก็คือการแพร่ระบาดของศัตรูพืชพวกเพลี้ยอ่อนแมลงหวี่ขาวนะคะโรคที่มีสาเหตุจากไวรัสแล้วก็แมลงวันทองเจาะผลพริกนะคะเรามาดูตัวที่1ก่อนนะคะในส่วนของเพลี้ยอ่อนนะคะเพลี้ยอ่อนเนี่ยเราก็จะพบว่าจะพบทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและยอดนะคะการทำลายของเพลี้ยอ่อนเนี่ยในพริกเนี่ยก็จะทำให้ใบบิดงอนะคะเป็นคลื่นนะคะทำให้ต้นพริกเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตและก็ยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสนะคะทำให้โรคใบด่างในพริกมักระบาดในช่วงอากาศแห้งแล้งนะคะแนวทางการป้องกันของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็ได้แนะนำให้ใช้วิธีเขตกรรมนะคะเช่นกำจัดวัชพืชในบริเวณแปลงปลูกนะคะหรือว่าถ้าหากพบเพลี้ยอ่อนมีความหนาแน่น 10-20% ของพื้นที่ใบทั้งต้นจากจำนวน 10% ของต้นทั้งหมดนะคะก็ให้ทำการพ่นสารเคมีนะคะก็ได้แก่พวกอิมิดาคอปริดนะคะอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือว่าพิโฟนิลนะคะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะในส่วนของแมลงตัวที่2นะคะก็คือแมลงหวี่ขาวซึ่งแมลงหวี่ขาวเนี่ยจะ เราจะสังเกตจากตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบนะคะและเป็นพาหะนำโรคที่เกิดไวรัสนะคะทำให้ใบพริกเนี่ยหงิกนะคะซีดด่างหรือใบหงิกเหลืองนะคะยอดไม่เจริญนะคะแล้วก็ต้นพริกไม่สมบูรณ์นะคะผลพริกที่ได้เนี่ยก็ไม่มีคุณภาพนะคะแนะนำให้ใช้สารเคมีพวกอิมิดาคอปริดนะคะอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพิโฟนิลนะคะอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะพ่นซ้ำตามการระบาดนะคะของแมลงศัตรูพืชนะคะแล้วมาดูตัวที่3นะคะก็คือโรคที่มีสาเหตุจากไวรัสนะคะซึ่งก็ได้แก่พวกโรคใบด่างโรคเส้นใบด่างประนะคะโรคใบด่างเหลืองนะคะซึ่งแนวทางการป้องกันเนี่ยก็คืออาจจะใช้พริกที่มีการต้านทานโรคนะคะแล้วก็ไม่นำผลพริกจากต้นที่เป็นโรคพาหะมาเพาะขยายพันธุ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงการหมั่นตรวจแปลงปลูกนะคะหากพบพริกที่แสดงอาการของโรคเนี่ยก็ให้ถอนแล้วก็นำไปทำลายนะคะแล้วก็ฝังดินในออกนอกแปลงทันทีนะคะซึ่งถ้าหากไวรัสสาเหตุโรคพืชเนี่ยยังไม่มีสารป้องกันกำจัดโดยตรงเนี่ยแต่ป้องกันการระบาดของโรคได้เนี่ยก็คือโดยการพ่นสารกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะอย่างพวกแมลงหวี่ขาวเพี้ยอ่อนก็จะใช้สารเคมีพวกอิมิดาคอปริดนะคะอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือแมลงวันทองเจาะผลนะคะซึ่งแมลงวันชนิดนี้นะคะเป็นแมลงวันที่พบการทำลายส่วนของผลนะคะแต่บางชนิดเนี่ยก็สามารถเข้าทำลายทุกส่วนของพืชได้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของดอกใบนะคะลำต้นหรือรากนะคะซึ่งแมลงวันทองชนิด3-4ค่ะซึ่งแมลงวันพริกแบคโทซีราลาติฟอนนะคะเป็นแมลงวันทองชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีการซึ่งจะมีอวัยวะวางไข่ของเพศเมียนะคะเป็นรูปดอกจิกนะคะพบกระจายทั่วไปในประเทศไทยนะคะมีพืชอาศัยมากกว่า9ชนิดนะคะได้แก่พวกพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูนะคะมะเขือเปราะมะเขือพวงนะคะมะเขือยาวมะแว้งเครือนะคะซึ่งการป้องกันกำจัดนะคะกรมวิชาการเกษตรนะคะก็แนะนำให้ใช้เหยื่อโปรตีนแซนพลายนะคะ200มิลลิลิตรนะคะผสมสารฆ่าแมลงนะคะมาลาไทออนหรือยาน็อกอะไรก็ได้นะคะที่เกษตรกรมีนะคะแต่เลือกยาที่กลิ่นไม่แรงมากค่ะอัตรา10มิลลิลิตรผสมน้ำ5ลิตรนะคะเอาไปฉีดรอบๆแปลงปลูกตามต้นวัชพืชนะคะหรือที่ร่มทุก5วันนะคะหรือจะเอาใส่ขวดน้ำนะคะทำเป็นกับดักแบบที่ล่อแมลงวันทองนะคะแล้วก็นำไปแขวนไว้รอบๆแปลงก็ได้นะคะถ้าทำการขอโทษนะคะถ้าทำเป็นกับดักนะคะก็อาจจะต้องมาเติมเหยื่อโปรตีนที่เราผสมยาใหม่ทุก 7-10 วันนะคะก็ขึ้นอยู่กับอากาศนะคะถ้ามันร้อนก็จะแห้งไวค่ะ
ค่ะก็เป็นศัตรูในพริกนะคะที่อาจารย์ดารุณีนำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องราวของพริกนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะอาจารย์ยังนำสาระดีๆเกี่ยวกับพริกมาฝากท่านผู้ฟังแต่ว่าจะต้องติดตามกันในวันพฤหัสบดีหน้าค่ะท่านใดนะคะที่มีความสนใจในเรื่องของปัญหาการปลูกพริกหรือว่าจะเป็นปัญหาด้านพืชอื่นๆค่ะสามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์หาเราได้ที่เบอร์055-313-131ในวันและเวลาราชการค่ะก็เวลาเดินมาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะตรงนี้ขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรสักนิดนึงนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น.นะคะเป็นรายการทางทีวีที่นำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรที่มีเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยค่ะสามารถติดตามกันได้ในรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราค่ะอาจารย์ดารุณีเพ็งเลิกนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรค่ะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่ตื่นขึ้นมารับฟังรายการดีๆแบบนี้ค่ะที่สำคัญเลยต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสายไหมเขียวและอาจารย์เดรณีเพ็งเลิกต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
บุญชน คงไม่ถึงฟ้าจริงไม่เวทนาคอยเฝ้าแต่คอยทุกคราดวงจันทราไม่ลอยเลื่อนมาใกล้เราคงแง้มคอยแต่คอยหายเสียดายดวงจันทร์ไม่บรรเทาลอยลับไม่เหลือแม่เงารู้หรือเปล่าว่าเรามีช้ำชอกหรือดีเธอเป็นดอกฟ้าเราเป็นดังชาติเทวีแม้นไม่กระนิ่งชาตินี้คงระทมอยู่ร่ำไปรอฉันรอด้วยใจวิงวอนขอบังคอนเมตตารับฝากใจเพียงยิ้มสักนิดหรือไทยฉันคงทองเรื่อยไปด้วยธุลีเมตตาของเธด้วยธุลีเมตตา